Era Sport 101,8.
Ήταν σαν σήμερα το 1989 που οι Pink Floyd ολοκλήρωσαν την μεγάλη tour που είχαν ξεκινήσει και συμπεριλάβανε 31 συναυλίες για να παρουσιάσουν το The Wall, ένα μοναδικό μουσικό και σκηνικό θέαμα που πέρασε στην ιστορία της rock μουσικής. Oh, Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα ούτε για τους Pink Floyd ούτε για το The Wall. Απλώς να πω ότι ήταν και σαν σήμερα η τελευταία εμφάνιση του Roger Waters με το συγκρότημα, μιας και 2 χρόνια αργότερα ήρθαν σε σύγκρουση, σε διάσταση και ακολούθησαν ξεχωριστούς δρόμους στην μουσική σκηνή. Το The Wall πιστεύω ότι στη μνήμη πολλών ανθρώπων που γεννήθηκαν δεκαετίες 50, 60, 70, ίσως και δεκαετία του 80, να είναι στη συνείδησή τους το κορυφαίο άλμπουμ που άκουσαν ποτέ. Λοιπόν, καλή σας μέρα από την Era Sport και την εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Ο Στέλιος Καπρόβλος είναι στην Κωνσταντή των Ήχων και αυτός δίνει το σύνθημα στην εκπομπή. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Και επειδή ακούω διαρκώς αυτή την εποδό για την σωστή πλευρά της ιστορίας, θα προσπαθούμε πάντα από εδώ να είμαστε στη σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου το σύνθημα, ακροατής μου το δάνεισε. Και μιας και μιλάμε για τους ακροατές Era Sport, να θυμίσω πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι οι 4 οι τρόποι όσον αφορά αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν από το Viber που το έχετε καταστήσει εσείς πιο δημοφιλές από όλα τα μέσα επικοινωνίας με την Era Sport. Ενημερώνω αυτούς που δεν έχουν μπει σε αυτή την παρέα ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, άμεσο και ανέξοδο. Πάτε λοιπόν στη σχετική εφαρμογή του smartphone που έχετε, όσοι το έχετε φυσικά, και στην αναζήτηση πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Era Sport. Μπορείτε να στείλετε επίσης SMS, να γράψετε πρώτα τη λέξη SPOR με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Τρίτη επιλογή τα mail στη διεύθυνση era.sport@papakir.gr και ακολούθως υπάρχει και το προσωπικό message στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ωραίο πάντρεμα Pink Floyd με Queen. Συναγωνισμός έντονος για τα δικά σας γούστα. Χωρίς να απαγορεύεται να θεωρείται καλύτερη μουσική κληρονομιά της Queen, αλλά το The Wall καλύτερο άλμπο. Somebody better put your bag into your place. Τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη, ανακατευτήκαμε λιγάκι, έτσι, ναι. Μπερδευτήκαμε με αυτή την έννοια, μην πάει το μυαλό σας στο κακό, γιατί εμφανίστηκε στο προσκήνιο ένας επιχειρηματίας, ζάμπλουτος και αυτός, για να χτίσει τη νέα τούμπα μόνο. Διότι άμα βάζεις μόνος τα λεφτά για να φτιάξεις νέο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι η μόνη σου ικανοποίηση μετά είναι να βρίσκεται στη θεμέλια επιγραφή το όνομά σου. Αλήθεια, γιατί η κυβέρνηση διέρε χθες το βράδυ δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Μητακίδη? Είπαν ότι έχει. Και πώς ξαφνικά ο Κωνσταντέλιας από εκεί που ήταν να πουληθεί τώρα λένε ότι δεν πωλείται? Και ποιος το λέει φυσικά? Δηλώνω μια αδυναμία τη δεδομένη χρονική στιγμή για να μεταφράσω όλα όσα συνέβησαν χθες στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και την πλήρη στήριξη της θύρας 4 στον Θανάση Κατσαρή, τον οποίο άνθρωπο αυτόν γνώρισα πριν από πολλά χρόνια και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το σκέλος της απάντησης των οργανωμένων οπαδών, της τοποθέτησης μάλλον των οργανωμένων οπαδών, ότι είναι αληθινός θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ο Κατσαρής, ο οποίος δεν θυμάμαι ακρίβεια πότε πρωτομπήκε στον ΠΑΟΚ, κοντεύει πάντως 40 χρόνια, τον γνώρισα το 1991 να φανταστείτε, και δεν βρίσκεται τυχαία στα κοινά του ΠΑΟΚ όλες αυτές τις δεκαετίες. Σιωπή από την άλλη πλευρά, σιωπή δηλαδή από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σιωπή από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Για τον οποίο γράφουν πολλοί και προφανώς το ξέρουν πολλοί ότι δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Αριστοτέλη Μιστακίδη. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. Κάπου στην όλη υπόθεση εμπλέκεται και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, με την έννοια ότι γνωρίζουμε όλοι ότι μετά από απόφαση του Πούτιν να μην αποστέλλονται εμβάσματα στην Ελλάδα, δεν είναι δυνατή ή δεν είναι εύκολη η χρηματοδότηση του ΠΑΟΚ από τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό που λέμε ρευστότητα, για να είμαι πιο ακριβής. Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση, ίσως είναι απαραίτητη. Λοιπόν, αυστηρός αιρετικά λέγεται εκπομπή. Κάποια στιγμή πήγε να αλλάξει όνομα. Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε το παλιό όνομα. Έτσι εξηγείται βάει αυτή η διαφορά που παρατήρησες. Climb some fences, scratching and crawling. Θυμίζω ότι ο κύριος Κατσαρής είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Αυτός έτρεξε τις επαφές με τον κύριο Μιστακίδη και σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν που βγήκε από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, δεχθήκαμε ασφαικτικές πιέσεις και προτροπές να κάνουμε κάτι για το νέο γήπεδο, να βρούμε επενδυτές, και με τη βοήθεια της οικογένειας του ΠΑΟΚ ήρθαμε σε επαφή με τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος δέχτηκε ύστερα από πολλές συζητήσεις να καλύψει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την κατασκευή του νέου μας γηπέδου προδιαγραφών UEFA. Πιο φιλόδοξο, όπως αναφέρει τη σχετική ανακοίνωση, έργου στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Κάνω μια διευκρίνηση, Αριστοτέλης ή αλλιώς Τέλης Μιστακίδης, έτσι τον προσφωνούν οι φίλοι του. Έμπορος μετάλλων, για όσους θέλετε να γνωρίζετε στην ουσία ποια είναι η επιχειρηματική του δραστηριότητα, με ελληνική και βρετανική ηθαγένεια, γεννημένος το 1962 στην Ιταλία και σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του υπολογίζεται γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν θα σας μεταφέρω εγώ εκφράσεις του στυλ «ο βασιλιάς του Χαλκού», γιατί έχω πήξει από βασιλιάδες στα 42 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Αν θέλει ο τύπος να σε ανεβάσει, βασιλιά σε παρουσιάζει όταν είσαι επιχειρηματίας και κορυφή όταν είσαι γιατρός. Έχω βαρεθεί αυτές τις δύο εκφράσεις. Πάντως τον είδαμε πρόσφατα στη λίστα του Forbes που είχε τους πλουσιότερους Έλληνες. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στην πέμπτη θέση μετά τη Μαρία Αγγελικούση, το Βαγγέλη Μαρινάκη, το Γιώργο Οικονόμου και το Γιώργο Προκοπίου. Μπορεί όλο αυτό το πλάνο να είναι μια καθαρή βοήθεια, μια καθαρή χορηγή αν θέλετε του κυρίου Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι για μας που είμαστε μακριά από τη Θεσσαλονίκη και από το παρασκήνιό της, η θέση μας δεν μπορεί παρά να είναι επιφυλακτική. Εκείνοι που είναι πιο μέσα στα πράγματα θεωρούν ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι αθώο και τίποτα δεν γίνεται από μόνο του και δεν κλείνει η παρένθεση μετά από μία μόλις κίνηση. Και επίσης όσον αφορά την δραστηριότητα του κυρίου Μιστακίδη, να πούμε ότι και αυτός τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με την ναυτιλία, η ναυτιλία η οποία μετά την πανδημία του 2020 έχει απογειώσει όχι μόνο τον εαυτό της ως επιχειρηματική δράση, αλλά και ένα σωρό επιχειρηματίες που στράφηκαν προς αυτήν. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Λοιπόν, ακούγοντας πάλι Pink Floyd, πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Ακούτε Ερασπόρ.
Με Pink Floyd συνεχίζουμε, αφού βλέπουμε από τα μηνύματά σας ότι σας άρεσε αυτή η σημερινή επιλογή. Είπαμε ότι είναι και ιστορική, γιατί σαν σήμερα ολοκληρώθηκε η tour των 39 συναυλιών που είχαν δώσει Pink Floyd 1980 και 1981 για την παρουσίαση στο The Wall, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στα τέλη του 1979. Ναι, είμαστε πολύ κοντά, όπως λέει και ο Παναγιώτης, στο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ γυναικών. Έχει προβληθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία περισσότερο ποτέ, γιατί θα υπάρχουν αγώνες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η τελική φάση για την ακρίβεια, γιατί έχουμε καλή εθνική ομάδα, αλλά δεν θα κάνω εγώ σήμερα το σχετικό αφιέρωμα, θα το κάνω καλύτερα αύριο. Πάντως εδώ με την ευκαιρία να πω ότι τα διαφημιστικά σποτ που συνοδεύουν την Εθνική Ομάδα των Γυναικών είναι αρκετά επιτυχημένα. Hey you, don't help them to bury the love. Τώρα το πόσοι θα πάτε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, γενικότερα πόσοι θα σταθείτε στο πλευρό των κοριτσιών, ειλικρινά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ο Παναγιώτης έχει πάρει στήρια για άλλους αγώνες, όπως έκανε και το 87. Μια υποστήριξη παραπάνω από ό,τι έχετε συνηθίσει νομίζω ότι την αξίζουν. Έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος. Μπορεί να είναι προσωπική άποψη, αλλά το τελευταίο σκέλος του μηνύματός του είναι σημαντικό, γι' αυτό και θα το αναφέρω. Ξέρει, λέει, ότι πολλοί θα διαφωνήσουν με την άποψή του και αυτό είναι θεμητό, αλλά το The Wall ολοκληρωτικά σαν άλμπουμ και κυρίως μουσικά το θεωρεί και θεωρείται και από τον κύκλο των μουσικών κατώτερο άλμπουμ από το Dark Side of the Moon των Pink Floyd, πιθανότατα και κανένα δύο άλμπουμ ακόμα, αλλά έχει αποκτήσει τεράστια αξία ως concept album, δηλαδή ως θεματικός δίσκος, λόγω της σημασιολογίας του τη συγκεκριμένη περίοδο που βγήκε. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Νίκο, όσον αφορά το τελευταίο σκέλος του μηνύματος. Το The Wall είναι εμβληματικό γιατί χτύπησε στην καρδιά της κοινωνίας, αλλά πρόσεξε λίγο, το 1979 και πράγματα τα οποία επισημαίνει το The Wall ισχύουν και σήμερα. Μη σου πω μάλιστα, Νίκο, ότι η πλήση εγκεφάλου ή η ελεγχόμενη πληροφόρηση ή η κατευθυνόμενη πληροφόρηση είναι πολύ πιο έντονη στην εποχή τη σημερινή. Βοηθείται μάλιστα, εξυπηρετείται και από την τεχνολογική ανάπτυξη. Για να μην αναφέρω την τεράστια διάσταση που έχουν αποκτήσει είτε οι ψευδείς ειδήσεις είτε οι προπαγανδιστικού περιεχομένου ειδήσεις. Θα πω το κοινό σίγουρα των δύο εποχών, δηλαδή των τελευταίων 45 χρόνων, είναι ότι όπως και παλιότερα, ακόμα περισσότερο σήμερα, αποκρύπτονται πολύ σημαντικά θέματα. Συν κάτι ακόμα που θα ήθελα να προσθέσω στο όλο συλλογισμό που κάνω, ότι στην εποχή μας προβάλλονται απόψεις ανθρώπων που έχουν σχεδόν μηδενική αξία. Πραγματικά μηδενική αξία. Είναι η λεγόμενη επέλαση των μετρίων, έτσι, για να πιάσω μία από τις πολλές ουρές που έχει αυτό το φαινόμενο. Και η επέλαση των μετρίων ως έκφραση στην πραγματικότητα αναδύθηκε εξετάζοντας την πολιτική αναρρίχηση προσώπων μετρίων. Δεν μιλάω μόνο για τη χώρα μας, μιλάω γενικώς. Η επέλαση των μετρίων δεν είναι βγήκε από τη χώρα μας, είναι μας ήρθε το εξωτερικό ως έκφραση και εμείς φροντίσαμε βεβαίως να την θωρακίσουμε.
Just just wait a while for the right day. And as I rise above the tree line and the clouds, I look down, hear the sound of the things you said today.
Εδώ μεταξύ, ψάχνοντας όλα όσα συμβαίνουν ή λέγονται στις μέρες μας, μου χτύπησε πολύ άσχημα στο μάτι, ειλικρινά, μία συνέντευξη που έδωσε ο assistant coach του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μποζίκας, βοηθός του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, ή δεν διατύπωσε σωστά τη σκέψη του ή έχει μία σκέψη η οποία ξεφεύγει πολύ από τα όρια της λογικής. Γιατί ρωτήθηκε για το άγχος στον αθλητισμό, το οποίο είναι μεγάλο, σας το διαβεβαιώνω, και το άγχος αυτό το βιώνουν περισσότερο οι προπονητές και λιγότερο οι αθλητές. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου γνώση και εμπειρία μετά από τόσα χρόνια στο αθλητικό ρεπορτάζ. Έφτασε όμως ο Γιώργος Μποζίκας να δηλώσει ότι δεν είναι καθόλου της άποψης ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν για να επιβιώσουν έχουν περισσότερο άγχος από τους αθλητές που βγάζουν εκατομμύρια. Και το δικαιολόγησε ως εξής, ότι η ευθύνη που κουβαλάει ένας αθλητής στην πλάτη του είναι πέρα από το φυσιολογικό, γιατί τα εκατομμύρια αυτά που διακυβεύονται στον αθλητισμό είναι πάρα πολλά, είναι ένα τεράστιο βάρος, και όλα αυτά περνάνε από τα χέρια και το μυαλό των αθλητών και δυσκολεύονται μετά να το διαχειριστούν. Καμία αντίρρηση στο σκέλος αυτό, απαντώ και εγώ στον Γιώργο Μποζίκα. Όμως δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος αυτό με το άλλο της επιβίωσης, γι' αυτό και εγώ θα πάω πάλι στην πλευρά εκείνων που λένε ότι η μη κατάσταση δεν μπορεί να συγκριθεί με την άλλη. Θα πάω δηλαδή στην πλευρά του Βασίλη Σπανούλη. Γιατί μπορεί ένας αθλητής να μην μπορεί τελικά να υποστηρίξει μία πολύ μεγάλη χρηματική επένδυση, αλλά δεν θα καταστραφεί κιόλας επειδή απέτυχε ως αθλητής, ενώ ένας βιοποριστής που παλεύει για την επιβίωση βεβαίως και μπορεί να καταστραφεί. Επίσης, ένας προπονητής που σωστά πληρώνεται αδρά, γιατί κουβαλάει τεράστιο φορτίο, ειδικά άμα είναι σε κλαμπ πολύ υψηλών απαιτήσεων και επενδυτικών προγραμμάτων, να απολυθεί μπορεί, αν δεν επιτύχει, να καταστραφεί όχι. Κολλάει αυτό, βρε παιδιά, που μου κόλλησε η Λίβερπουλ τώρα στο πρόγραμμα. Δεν παίζει καν στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων αυτή τη διοργανωσάρα του Ιφαντίνο. Εντάξει, παιδιά. Οκ, ευχαριστώ για το τρολάρισμα πρωινιάτικα. Το αντέχω και αυτό. Εδώ με την ευκαιρία να διαβάσω και το μήνυμα του ακροατή που λέει ότι το πρώτο δείγμα δηλαδή ότι είναι το χειρότερο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων που έχει δει. Εγώ δεν το έχω καν αγγίξει ακόμα, σας το είχα πει και προκαταβολικά. Εκεί που θα πλησιάζουν οι καλύτερες ομάδες, οι 8, 4, δεν ξέρω ακόμα, δεν το έχω αποφασίσει, θα ρίξω μια ματιά. Στο μεταξύ, μιας και έχουμε γυρίσει το χρόνο αρκετά πίσω, να σας θυμίσω ή τέλος πάντων να σας ενημερώσω ότι σαν σήμερα το 1964, ένα ωραίο καλοκαιρινό από μεσήμερο στην Αθήνα, όταν λέμε τυπικό καλοκαιρινό από μεσήμερο στην Αθήνα, εννοούμε ένα πολύ ζεστό από μεσήμερο στην Αθήνα, βρέθηκαν αντιμέτωποι για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Κατάμεστο το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με στόχο το double, είχε πάρει αήττος μάλιστα το πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός ήθελε τη νίκη και την πρόκριση στο τελικό για να σώσει, όπως λέμε, τη χρονιά. Στο τελικό περίμενε η ΑΕΚ, η οποία νωρίτερα είχε αποκλείσει τον Πιερικό. Το τύπο ομάδα της Κατερίνης ήταν σε υψηλότερα στρώματα, τον είχε κερδίσει με 3-1. Ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια είχε λήξει ισόπαλος 1-1 με γκολ του Νεοφώτιστου για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο στο 16 και ισοφάρισε από τον αείμνηστο Μίμηδο Μάζου στο 36ο λεπτό. Ξέρετε, από αυτά τα ντέρμπι, τα σκληρά, τα δυνατά, με πολλές φάσεις, και πήγε τέλος πάντων στην παράταση. Την εποχή εκείνη παράταση με τέτοια ζέστη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν την άντεχε εύκολα κανείς. Έμοιαζαν εντελώς αποκαμωμένοι 22 ποδοσφαιριστές, παρέπεαν σύμφωνα με τις μαρτυρίες εκείνης της εποχής, χάνονταν ευκαιρίες που δεν χάνονταν, ακόμα και από τον Μίμηδο Μάζο ή τον Παπάζογλου, και κάπου εκεί μέσα είχε χτυπήσει και η ζέστη τα κεφάλια, βλέπετε, γενικώς. Άρχισε το κοινό και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού να πιστεύει ότι αυτός ο αγώνας είχε προσυμφωνηθεί, ότι ήταν σικέ για να επαναληφθεί, να ξαναπάει κόσμο στο κήπεδο, να πληρώσει καινούργια εισιτήρια, να τσεπώσουν περισσότερα οι δύο ομάδες μαζί και η ΕΠΟ. Και όσο δεν έμπαινε γκολ, τόσο να ηχούν συνθήματα ότι είναι πουλημένες και οι δύο ομάδες και η απειλή ότι θα μπούμε μέσα, η απειλή ότι θα γίνουμε Περού, διότι λίγες μέρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα Περού-Αργεντινής, είχαν ξεσπάσει επεισόδια, επειδή ακυρώθηκε ένα γκολ του Περού, και σε εκείνα τα επεισόδια, με την επέμβαση της αστυνομίας, χάσαν τη ζωή τους 318 φύλαθλοι. Τελικά, 5 λεπτά πριν τη λήξη παράτασης, το «θα μπούμε μέσα» δεν έμεινε στα λόγια. Έγινε έργο, όρμησε το πλήθος στον αγωνιστικό χώρο. Γισμαδιάμ τον έκανε. Κατέστρεφε και περιπολούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες. Η στάση της ελληνικής αστυνομίας, ίσως επειδή είχε προηγηθεί και το μακελιό στο Περού, ήταν εντελώς παθητική. Μάλιστα, πολλοί από τους 1.500 αστιφύλακες άρχισαν να χειροκροτούν το οργισμένο πλήθος με διαταγή του αστυνομικού διευθυντή τους, αντί να προσπαθούν να το απομακρύνουν δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτό το μάτς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μηδενίστηκαν σωστά οι δύο ομάδες. Δεν ορίστηκε επαναληπτικός ημιτελικός. Και πήγε η ΕΠΟ της εποχής εκείνης και αντί να πράξει το σωστό, να αναδείξει κυπελούχο την ΑΕΚ που είχε, όπως σας είπα νωρίτερα, προκριθεί στο τελικό. Κάτι το οποίο το ήθελε και ο τύπος της εποχής εκείνης. Συμφωνούσε και η φιλαθλική γνώμη, συμφωνούσε και ο κοινός νους. Ότι ωραία, μία ομάδα πήγε στο τελικό, οι άλλες δύο μηδενίστηκαν. Ο μηδενισμός σημαίνει αποκλεισμός. Αλλά για τις δύο που μηδενίστηκαν, όχι για την ΑΕΚ. Δεν απένιμαν κύπελο Ελλάδος στην ΑΕΚ, απλά την όρισαν ως εκπρόσωπο στο κύπελο κυπελούχων, σαν να είχε κατακτήσει το κύπελο, και ήταν μια τεράστια αδικία που πέρασαν πολλά χρόνια για να έρθει και να αναγνωριστεί τελικά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση η ΑΕΚ ως κυπελούχος Ελλάδας για το 1964. Κουμπώνει, ξέρετε, αυτή η ιστορική μνήμη, της αδικίας εννοώ, με έναν περίεργο τρόπο με την απόφαση που πάρθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Handball τελικά όχι απλώς να μηδενίσει την ΑΕΚ, που σωστά το έκανε κατά τη γνώμη μου, όσον αφορά τον τελικό στον οποίο δεν κατέβηκε στην πόλη της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά εκείνος ο μηδενισμός και η απώλεια της διεκδίκησης του τίτλου συνοδεύτηκε τελικά και με πολύ βαρύτερη ποινή, διότι η ΑΕΚ τιμωρήθηκε και με ένα χρόνο αποκλεισμό και με ένα πρόσθετο χρόνο με αναστολή. Εγώ είμαι καλόπιστος. Θέλω να πιστεύω ότι η απόφαση που πάρθηκε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία βασίζεται στους κανονισμούς. Ότι αν δεν κατέβεις ένα τελικό, πέρα του μηδενισμού, έχεις και μεγαλύτερη ποινή. Ωστόσο, είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουν και η Ελληνική Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης και η ΑΕΚ, για να δούμε εάν έχουμε και εδώ μία υπερβολή, αν έχουμε και εδώ μία δόση, τέλος πάντων, αδικίας. Κατά τα άλλα, εγώ δεν θεωρώ σωστό το συμπέρασμα ότι με αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Handball θεσπίζει τάχα μου ένα νέο δίκαιο το οποίο μπορεί να απαγορεύει σε κάθε χώρα με το έτσι θέλω την ελεύθερη διέλευση πολιτών στο εδαφός για να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η στόχευση, ούτε πιστεύω ότι θα είναι αυτό και το αποτέλεσμα της απόφασης που πάρθηκε. Εγώ θέλω να πιστεύω απ' την άλλη ότι είναι ένα καλό μάθημα για μας τους Έλληνες και τις ομάδες μας, για το ποια είναι τα όρια της αντίδρασής μας και ποια είναι και τα όρια του ετσιθελισμού, δηλαδή να μην με ενδιαφέρουν οι κανονισμοί και να παίρνω αποφάσεις με το έτσι θέλω. Διότι έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενέργειες τέτοιες να αποτρέπονται υπό το βάρος μεγάλων αποκλεισμών. Θα συγκεντρώσω 5-6 μηνύματα που έχουν ένα κοινό σκοπό, ότι για το θέμα του ΠΑΟΚ και του νέου γηπέδου, το ότι ορίστε ο ΠΑΟΚ με ιδιωτικά κεφάλαια πάει να φτιάξει γήπεδο, όλοι οι υπόλοιποι σχεδόν δωρεάν, θα έλεγα και στους 5 αυτούς ακροατές να περιμένουν. Γιατί μόλις σας ανέφερα ότι η σημερινή κυβέρνηση διέλευσε χθες το βράδυ, δεν έχει καμία σχέση με το θέμα, και αυτό από μόνο του με βάζει σε σκέψεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές και θέλω να γίνω κατανοητός μία ακόμα, ότι το ζήτημα των γηπέδων στη χώρα μας δεν είναι και τόσο καθαρό όσο νομίζετε. Δεν λειτουργούμε με τα ξένα πρότυπα, δεν επενδύονται από τις αθλητικές επιχειρήσεις χώρας μας τα χρήματα που πρέπει για τις υποδομές τους. Εγώ, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο παράπονο που έχω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ είναι ότι αφού έχουν τόσο ισχυρές οικογένειες από πίσω, έφτασαν τελικά στο σημείο να καρποθούν δύο στάδια που χτίστηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Αναφέρομαι και στο ΆΚΑ και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τη στιγμή που άλλες ομάδες με μικρότερο μέγεθος δαπανούν πάρα πολλά χρήματα για ολοκένουργιες εγκαταστάσεις δικές τους, ολόδικές τους. Χαίρομαι που συμφωνείτε για την επέλαση των μετρήων και δίνετε ο καθένας τη δική του ερμηνεία. Είναι που δεν έχω άλλο χρόνο για να επεκταθώ πάλι σε αυτό το θέμα. Θα κάνω όμως αυτό που θεωρώ καλύτερο. Θα κλείσω με την βοήθεια του Πασχάλη που έχασε ένα πολύ καλό του φίλο μόλις τα 31 του. Ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, μιας και το φιλαράκι του αγαπούσε, λάτρευε πολύ τη μουσική. Και να δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά, να αγαπάτε τους διπλανούς σας.
Απόψε στις ακρογιαλές αντιλαλούν διπλοπενιές. Έλα κοντά μας φίλε να τα πιείς κι απ' τα ωραία μας τα τρελάτης. Έλα κοντά μας φίλε να τα πιείς κι απ' τα ωραία μας τα τρελάτης. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Δίσε με μας σε κλέτια δυο χνιοπάγλα μας. Κι αν έχεις πόνο μέσα στην καρδιά θα το ξεχάσεις με μια διπλοπένια. Κι αν έχεις πόνο μέσα στην καρδιά θα το ξεχάσεις με μια διπλοπένια. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Εσένα ναι, βρεγόησα, εγώ σε παρηγόρησα. Κι αν είμαι τώρα αρέστος και ταπί, με ένα φιλί παρηγόρα με κι εσύ. Κι αν είμαι τώρα αρέστος και ταπί, με ένα φιλί παρηγόρα με κι εσύ. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί.